direct from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhigaystayaal, ku soo dhawaada idaacaddana qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Wasiin labaatanka bisha Maaj sanadka 2022 maalinimo xada waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaad la socotaynayaan go'a Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Garab ee Danduray.
Qodobada aad ku dhigisan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah abaaraha ka jira Soomaaliland oo horseeday inay xirmaan goobo waxbarasho,
in la iska wareysto xaaladda abaaraha oo ilaa hadda intaanu hayno ay xidhmeen ilaa 12 iskuul, intaa in leegina ay ku dhowday in ay xidhanto oo weliba u badan gobollada bariga iyo dhulka hawdka u badan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan cudurka COVID-19.
Qofka hadduu joogo waddan oo tallaalka ka helayo haystalaalo, haddaanu joogana ummadda intuu iska ilaalin karo ha islaalo.
Waxaan joogaa xaafada Islii, waxaan dhakhtarka weydiinayaa COVID-19 hadda ka daran alashaankiyo hore macnihiisa iyo waxa uu yahay. Waan weydiinayaa waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba naqaska ku dhegaya.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Laba qof oo ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey bannaanka kaniisad Katoolig ah oo ku taalla magaalada Makassar ee caasimadda gobolka South Sulawesi. Ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka. Argo Yewono oo ah afayeen oo hadlay ciidamada Biliiska Indonesia ayaa u sheegay wariyasha in ilaalada albaabka kaniisaddu ay qabteen ismiidaamiyasha kadibna uu bam ku qarxay. Yewono ayaa sheegay inay mas'uuliyiintu awoodeen inay waqtigan xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo in qaybaha jirka ee ku kala firirsan goobta ay yihiin kuwa isqarxiyey amaba dhibanayaal. Wasiirka diinta ee Indonesia Yaquub Cholil Qumas ayaa si adag u cambaareeyay weerarkan isagoo muuqaal u soo diray laanta Indonesia la hadasha ee VOA. Waxaan ku boorinayaa dhammaan hoggaamiyasha diimaha inay u sheegaan dadkooda inaysan jirin diin bannaysay argagixisnimada, ayuu yiri. Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa cambaareeyay weerarkan ismiidaaminta ah. Waxaanu ku amray taliyaha ciidamada Biliiska in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa isqarxiyey, isla markaasina xididada loo siibo. Indonesia ayaa muddo dheer waxa ay wajahaysay weerarada xagjiriinta oo ku jira weerarkii argagixiso ee lagu hobtay ee sanadkii 2002 ka dhacay magaalada Bali oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa hadda maanta ah rasaas ku furay dad isugu soo baxay aaska mid ka mid ah 114 qof oo la dilay Sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo afganbigii military ee 1 Febraayo. Ma jiro wax war ah oo sheegaya haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarkan oo ka dhacay magaalada Bago oo u dhow caasimadda ganacsiga ee Yangon, sida ay Reuters u sheegeen. 3 qof oo goobjoogayaal ah, 2 qof oo kale ayaa lagu dilay mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo kale oo dalka ah, sida ay goobjoogayaal iyo warbaahintu guduhu ku warramayaan. Qof ayaa isna dhintay markii ciidamada Biliisku ay xalay rasaas ku fureen koox mudaharaadayaal ah meel u dhow caasimadda Niyabtaw. Tirada dadkii ay Sabtidii shalay dileen ciidamada amniga ee Myanmar ayaa hadda maanta ah kor u dhaaftay 100 qof, iyadoo dowladaha reer galbeedku ay si isku mid ah u cambaareeyeen falkan lagu laayay 10 qof. Warbaahinta gudaha iyo ururada xuquuqda aadanaha ee kor kala socda xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi shalay lagu dilay ilaa 114 qof oo ka mid ah dadka dhigayay mudaharaadka lagaga soo horjeeday xukunka militari. Wasiirada difaaca ee 10-yad dal oo ku jiro Mareykanka ayaa Sabtidii soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku cambaareenayaan isticmaalka awoodda xaddaafka ah ee militariga Myanmar ay u adeegsadeen dadka dimuqraadiyad doonka ah ee aan hubaysnayn. Ku dhawaad 500 qof ayaa ilaa bilowgii bishii hore lagu dilay banaanbaxyada ka socda dalkaasi Myanmar. Ugu dambeyntiina, boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa hiigsanaysa in sanadaha soo socda ay abuurto ilaa 10 bilyan oo geed, taasi oo qayb ka ah ololahan kiisu sarreeyo oo sabtidii uu dah furay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman ujeedkuna yahay in la yareeyo qiiqa kaarboonka iyo in la dagaalamo wasakheynta iyo nabaad guurka Saudi Arabia oo ah dalka ugu sarreeya ee dhoofiya shidaalka ayuu dhaxal suguhu sheegay in ay damacsan tahay in ay dhinto qiiqa kaarboonka ee ay soo saarto iyadoo kontoon boqolkiiba tamarteeda ka sameyn doonta tamarta dib loo cusboonaysiin karo marka la gaaro 2030ka Riyad ayaa sidoo kale dowladaha kale ee Carabeed kala shaqeyn doonta barnaamijka bariga dhexe cagaaran si loo beero 40 bilyan oo geed oo dheeri ah taasi oo amirku sheegay inuu noqon doono mashruuca dhirbeerista ee ugu weyn dunida hindisaha dhirbeerista Saudiga ayaa qayb ka ah qorshaha aragtida 2030ka ee dhaxal sugaha boqortooyada si loo yareeyo ku tiirsanaanta dakhliga ka yimaada saliidda iyo wanaajinta tayada nolosha ee dalkaasi warkii dunidana dhagaysayaal waa naga intaa
Abu Masin Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warka inuu akhrinayo kaasi ah halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliland ayaa faafayn ka bixisay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada ee ka dhashay abaaraha Soomaaliland ka jira warbixintan waxaa argaysay kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle
inta badan wararka laga helayo gobollada bariga Soomaaliland ayaa tilmaamaya in abaaro biyo la'aan u badani ay ka jiraan deegaanadaasi sidoo kale dhulka Hawdka ah oo iyaguna ka mid ah gobollada Maroodi Jeex intog dheer iyo Daad Mareed ayaa waxa ka jira biyo la'aan waxaana la tilmaamaya in abaarahaasi dhinaca biyo la'aanta u badani ay saameyn ku yeesheen nolosha dadka reer guuraaga ah iyo dunyadaba Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Torno ayaa tilmaamay in meelo ka mid ah gobollada gaar ahaan bariga Soomaaliland ay saameyn ku yeelatay abaartu xarumihii waxbarasho isla markaana dugsiyo ay xidmeen kadib markii ay abaarahaasi saameeyeen
waxa kale oo ka mid ahaa in la iska wareysto xaaladda abaaraha oo ilaa hadda intaanu hayno ay xidmeen ilaa 22 iskuul intaa in leegina ay ku dhowday in ay xidanto oo waliba u badan gobolada bariga iyo dhulka Hawdka u badan marka waxaan fursadan anagu ka faa'iideysanayna wasaaradda waxbarashadu waxay sameyn doontaa talaabo kasta oo laga hortagayo in dugsiyadaasi xidmaan oo ah biyo dhaamin iyo wixii kale ee lagu dadaalayo anagu si gaar ah isugu tashanayna lana tashanayna gudiga abaaraha iyo gudiga COVID-19 iyo madaxda sare ee qaranka
dhinaca kale cudurka COVID-19 oo isaga laftigiisu saameyntiisu ay sareysay meelo badan laga dareemayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxay tilmaantay in xogurursi iyo wada tashiye ay sameeyeen gudoomiyasha gobollada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee heerarka waxbarasho ee Soomaaliland lagu xaqiijiyay in xanuunku meel sare marayo isla markaana ay ku dadaalayaan sidii ay bahda waxbarashadu tallaabooyinka u gaarka ah ee xanuunka COVID-19 ama 19 ka khuseeya ay ugu dhaqmi lahaayeen isla markaana u dardar gelin lahaayeen qaadashada awaamirtii hore uga soo baxday gudiga heer qaran ee xakamaynta xanuunka COVID-19 marka la wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Torno ayaa tilmaamo dheeraad ah ka bixiyay dadaalada wasaaradda ee la xidhiidha xakamaynta xanuunkan
marka ilaa dad 100 qof ku dhaw ayaa wada galay kulanka guud ahaan waxa la iska wareysanayay saddex arimood xaaladda xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay macallimiinta iyo ardayda iyo guud ahaan bahda waxbarashada iyo guud ahaan dalka oo in kastoo gudiga maartii COVID-19 ee heer qaran iyo wasaaradda waxbarashadu ay hawshan mas'uul ka yihiin haddana waxbarashada ee sector walba si gaar ah u qusaya waa la iska wareysanaya arrinta waxa kale oo ajanda ka mid ah sida loo fuliyay in la qiimeeyo sida loo fuliyay habraacii ay soo saartay ee qaran ee COVID-19 weliba qaybtii waxbarashada ku aadanay waxa runtii kulankii ka soo baxay in xarunkii uu kordhayo inkastoo inuu u baahanahay haddana inay wasaaradda caafimaadka inuu dayna hawsha markay xaqiijiso inay dadka u sheegto haddana guud ahaan calaamadaha xanuunkii uu weegay kordhiyaan marka in lagu dadaalo oo waajib ay noqoto in la fuliyo raaca COVID-19
maalmihii ugu dambeeyay sida ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland cadeysay waxa sii kordhayay tirada uu haleelaya cudurka COVID-19 iyo xataa dadka u dhimanaya iyadoo dhinaca kalena ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland gobollo dhowr ka dhaafurtay talaalka qaybihiisa ugu horeeyay ee soo gaaray Soomaaliland. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Lixiyo toban iskaashato oo ku midoobay magaca walaalaha milixda Afdheer oo fadhigoodu yahay magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya milix muddooyinkan dambe si sharci darro ah ku soo gashay deegaanka, taasi oo suuqa ka saartay ganacsigoodii kheyraadka milixda. Maxamed Faarax Gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
Iskaashatooyinkan oo ku midoobay magaca walaalaha milixda Afdheer ayaa waxa yihiin kuwa ka ganacsada kheyraadka milixda god cusbo ee gobolka Afdheer, waxayna ka cabanayaan milix si dhow Maleysiya muddooyinka dambe ku soo gasha deegaanka oo suuqa ka saaraysa ganacsigooda milixda, iyagoo sheegay in milixdan sida sharci darada ku soo gasha deegaanka aan luhubin tayadeeda, isla markaana ka timaada Soomaaliya, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iskaashatada walaalaha milixda Afdheer. Geesta kale, iskaashatooyinkan ayaa waxay sheegeen in milixda ka soo baxda gobolka Afdheer ay ka badan tahay dalka Itoobiya oo dhan in loo suuq geeyo. Dowladdan ayaa u soo xareysay iskaashatada dakhli lacageed oo fara badan, isla markaana ay dad badan oo muwaadiniin ah u sameeyeen shaqo abuur ee dhanka soo saarista kheyraadka milixda ah, waana kuwan iyaga oo ka cabanaya milixda sida dhow Maleysiya ku soo gasha deegaanka.
Waxyaabaha caqabada ku ah iskaashatada muxuu ahaa hortaagan? Waxaa ka mid a kheyraadkii ay soo saaraysay suuqa ciriiri geliyey milix kontrabandi oo ka imanaysa Soomaaliya, kana soo gelaysa muxuu ahaay goobo fara badan sida gobolka Shabeelle.
Isbedelku inta u dhacay milix iska socota oo maalin ka timid aan ogeyn oo suuqa naga saartay oo Soomaaliya ka imaataa jirta, laga bilaabo qallaafo, mustaxiil, feerfeer, lababaar, meesha la yidhaahdo galaadi, xuduudka dheer isa ilaa Gaashaama bari ilaa Gariidla Jabuuti lagu geeyo, milixdu saf ballaadha ma iskaga socotaa?
Waxa weeye baahina ma jirto ay usoo gasho oo baahi annagana xagaanada ka timid ma jirto, waayo deegaanka intaanu dhaafinay milixdii ayaan waxaanu ku leenahay in ka badan 13 goobood ban Itoobiya ku leenahay oo bakhaare waaweyna. Markii laga taga seedadka yararka ah, waxaa caqabad u haysan milixdii oo iska socoto. Annaguna waxaan taaganahay hadda inaan ku aruursanay bakhaaradii, waa milixdii annada haddii maanta suuqa la dhex maro aan lagu haddii boqolkiiba sagaashan iyo shan cusbadii Soomaaliya haysata oo bakhaarada cusbada horta la jawaanta cagaarka ku jirta waa cusbadii Soomaaliya ka imaanaysa. Annagu totally suuqa waanu ka baxnay, bakhaaradu way noo tuurantahay.
Intaa wadada aan ogeyn oo lagu hanahaya oo deegaankiiba naga qaatay, deegaankiisiiba beriga Naarga iyo deegaanka Soomaaliya waa nalaga qaatay, baal minac kondarabaana naga qaadatay. Cabashadinka anaga faraha badnaanee jawaabihii hay-adihii nagu shaqalahaa ay ka bixiyeen wax ka firay. War dheer baan gacanta anaga ku geynay, qabridahar baan geynay, goday baan geynay, gobollada dhan baan u qaybanay, dhagaxbuur baan geynay, meel walba baan u geynay. Wax ka fulaya ma jiro xagga shaqo abuurka. Maalintii hadda xilligan hadda aan joogno kale waxaa la raraa 3 gaari baa maalinta laga raraa, 15 gruub baa shaqeeya oo maalinta shaqaale ah. Gruubka la arkaba adag markii gaari la rarayo 50 nin oo shaqaale ah uu leeyahay, 15 meelood oo min 50 waa 750 kun oo shaqaale oo xoogsato oo ribli oo maalintii tunkooda ka xamaarato shaqo abuurka heshay jirta.
Dhankooda mas-uuliyiinta xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka dowladiga ka Soomaalida, gaar ahaan agaasinka waaxda dabagalka macdanta iyo tamarta ee xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka dowladiga ka Soomaalida, Xasan Aadan Axmed ayaa sheegay inay jirta milixda sharci darada ku soo gashay deegaanka, balse sheegay in ay wadaan dabagal tallaabo lagaga qaadi doono cidii arrintaasi lagu helo. Waxa uuna yidhi
runtii horta kormeerro aanu soo sameynay way jiraan, waanu xog fara badan kusoo helay, xog la helaa Soomaalidu waxay tiraahdaa tale la helaa, xog badan oo mataqaanaa milixda kontrabaanka aanu soo sameynay way jiraan. Waxaa kaloo jira marar hay-adaha mataqaanaa amniga oo kale aanu kulanla yeelanay oo mataqaanaa si aanu u wacyigelino oo nagu baraarujino in milixdani mataqaanaa halis ay bulshadeena, milixdan kontrabaanki ay halis bulshadeena xagga caafimaad ahaan ay u keeni karto. Cid kasta oo mataqaanaa lagu helo milix sharci darro ah inaanu tallaabo ka qaadayno oo tallaabadaasina mataqaanaa ay waafaqsanaan doonaan sharciyada mataqaanaa macdanta ama bayaanada macdanta, ciqaabaha ay dhigayaan inaan mataqaanaa ku tallaabsan doono ayaanu dirayaa. Marka aynu iska wada kaashanno sidii aynu mataqaanaa milixda kontrabaanka aynu la wada dagaalamilahay.
Isku soo wadaduubo iskaashatooyinka walaalaha milixda Afdheer oo ka ganacsada kheyraadka milixda god cusbo ayaa waxay aasaasan tahay in ka badan muddo 14 sano ah, iyadoo xafiiskooda ugu weyn iskaashatadana uu ku yaallo caasimadda magaalada Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bilaabay hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka kuwaas oo ku burburay dagaaladii sokeeyay Soomaaliya. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qaybtii labaad qorshe ay ku dhisayaan wadooyin ay yeelato magaalada Jowhar iyo sidoo kale wadada dheer ee isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha.
Maanta waa midkii labaad feeskii labaad oo maanta ay soo direen wasaaradaha in federaalka iyo Hir Shabeelle iyo hay'adaha hawsha qodka wado injineer ay soo direen. Marka assessment-iga maanta la sameeyay waa engineering, qaybta engineer-ada ay joogtaa, waxayna hawshaas ay maartay xoogeeda ay tahay wadooyinka bulshadu ay marto oo maarta nolosha bini'aadamku ay u ah muhiimka ugu horeeya waa. Waxa laga hadlayaa waa maartay wadooyinka ama magaalada dhexdeeda ha noqoto ama kuwa ka baxa magaalada sidii maartay wadadan ilaa Elboorka ilaa Sabuun wadada ee si loo dhisi lahayd.
Gudoomiye Makaraan ayaa si gaar ah u tilmaamay in qorshaha ay hadda wadaan uu yahay sidii lagu dhisi lahaa buundooyin burburka ka ilaaliya wadada laamiga marka wabiga uu ku fataho nawaaxiga magaalada Jowhar.
Wadooyinka marka la dhisay waxa soo galay marka sidee looga badbaadiyaa fatahaadaha iyo biyo baxada imaahayso wabiga marka uu soo goos sidee looga badbaadiyaa waa ay waxa maartay ayadana kula jirta meesha. Sidaas darteed marka buundooyin in la helo in wadooyinka meelaha ay maartay biyaha ka saameeyaan xal loo helo saameyntaas. Saameynta ugu weyn oo ugu wanaagsan ama xalka ugu weyn oo la sameyn karo wadooyinka hadda aan soo wado marno dhan fatahaadaha sidii looga badbaadi karo waxaa ugu weyn in laga shaqeeyo kanaalka Fawga. Maadaama kanaalka Shiinaha hadda laga shaqeeyo hayo, beeralayda dhulka joogta ay sababuleen ay hadda hawl ka wadaan. Midka labaad oo shaqada u baahan wuxuu yahay kanaalka Fawga. Haddii Fawga laga shaqeeyo waxaan rajaynaynaa in xal loo helo. Waxaan soo dhaweynaa dhammaan maartay dadka ku hawlan in wadooyinkii dib loo soo celiyo.
Gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Baare ayaa sheegay in ay soo kormeereen tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar kuwaas oo dhibaato badan ku qaba marka wabiga uu fataho, isla markaana u baahan in loo hagaajiyo wadooyinka soo gala tuulooyinka.
Maantana waxaan soo marnay in wadadii dheereed ee isku xiraysay magaalada Jowhar iyo Sabuun, taasoo tuulooyin badan u baahan kanaalo iyo maxaan ku leeyahay buundooyin iyaguna lagu soo kontrooli iyo magaciisa dayactir si loo sameyn lahay. Hadda saacadda aan socono waxaan joognaa meeshii fatahaaddu dhibaataysay airborka soo bilow ilaa magaalada.
Howlwadeennada gacanta ku haya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in marka hore la hagaajiyo buundooyinka ay fatahaadaha burburiyeen si loo helo wadooyin waqti dheer la isticmaali karo, maadaama magaalada Jowhar iyo deegaanada ku dhow mar walba wabiga uu fatahaad ka geysto.
Waa isku jira kanaal marka dhisay wadadii aad burbursan kanaal kaliisa ma socon karo kanaalkii wadadii oo isla socda ayaa la dhisaaya. Marka dhaho la wado bridge-ka waa in la cabbiraa la dhisaa oo meesha lagu sameeyo kadib wadada sidoo ku socota marka shaqo isla socota. Waa
qorshahan lagu hagaajinayo kaabayaasha dhaqaalaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa iska kaashanaya wasaarado heer federaal iyo kuwa maamulka Hir Shabeelle oo taageero ka helaya hay'ado caalami ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhinaca kale, gaadiilada iyo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo dhibaato ku qabay burburka wadooyinka magaaladaasi ayaa soo dhaweeyay dib u dhiska ka socda qaybo ka mid ah wadooyinka muhiimka u ah socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Dhismaha wadooyinkan muhiimka ahi ee isu socodka dadweynaha halbowlo ah ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada, gaar ahaan ganacsatada. Waxaana wadadan xilliyadii hore dhibaato culus ku qabay darawalada gaadiidka sida kala goosha wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Mid ka mid ah darawalada gaadiidka oo aan kula kulmay goobtaasi ayaa V O A u sheegay in wadadan xilliyadii hore ay dhibaato ku qabeen gaadiid badanna ay ku rogbadeen.
Way mahadsiihiin, wax quraxsan buu aada u wanaagsan bay noo qabteen. Boqolkiiba boqol aada baan u mahadcelina. Waa barnaamij aan ku faraxsannahay oo aada maarta u wanaagsan, waan u mahadcelinayaa.
Marka wadadan dhibaato intee le'eg baa ku qabteen?
Dhibaato baan ku qabnay, aad baan ugu dhibanay nigaarida. Maarta aad baa maarta dhibaato weyn ugu qabnay. Aad bay maarta dhibaato badan ba maarta ay sheegadoon wax jibis dhibaato badan baan ku qabnay. Marka boqolkii sagaashinka maarta aad baan ugu faraxnay. Howlkii way ka qabteen maamulka degmada, way ku mahadsiihiin, aad baan ugu mahadcelinayna, waan ku faraxsannahay.
تليها أيضا كإلالة ودوين كجبلان بشير حيس خليفة ayaa sheegay in xilligan ay ahmiyad gaar ah u leedahay dhismaha wadadan muhiimka ah ee is socodka bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Wadadii aad ogeydeen waxa hadda waan wadnaa insha Allah sidoo hadda gudoomiyuhu ku fahmay sheegayna iyadoo laami oo fiican ayaanu rajaynaynaa inaan si dhaqso ah u sameyno. Waxaan inta ka codsanaynaa in ku diray cod yar ku diraya dhamaan diaspora haddii dibadda ku nool Jubaland ee ku nool qaaradaha Australia iyo America iyo Europe ee magaaladoodii oo shaqo laga qabanayo oo iska wax qabso lagu sameeyo sidaas gudoomiyaha uu sheegay inkastoo ay caawiyeen businessyada magaalada haddana iska wax qabso ayaan badi ku wadni
Rashid Cabdi Madulo gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Kismaayo ayaa dhankiisa sheegay in ay ka maamul ahaan bilaabeen qorshayaal ay dib u dhis ugu sameynayaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer aanu helin wax dayactir ah
nawaaxiga degmada maxkamadda oo muddo burbursaneed oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka qaarna ku gubtay oo intay gudoomeen shidaalkii iyo dabkii istaabtay qaarna gudoomiyo iyagoo maartay rarkii wada dadka xitaa caadiga ah ama umulaha aan dhihi kara dadka haweenka xaamilada ah iyo dadka qalan intaba ay dhibaato ku qabeen waa Ilaahay wuxuu noo suurtageliyay inaan fayska koowaad saarno carakaaw ka qaadno wixii burburay oo laamiga ahaa kadibna saarno carakaawo carakaawadaas waa feeska koowaad feeska labaad waxaanu wixii laami insha Allah waxa iska kaashaday iyadoo maamulka degmada uu hormood u yahay ganacsatada qayb ka mid ah sida Calinaaji iyo iskaashatada gaadiidka iska rogayaasha oo iyagana gacan fiican ka geystay
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shalay ayaa lagu sheegay in shanta fadhi ee soo socda lagaga joojiyay 15 xildhibaan oo golahaasi ka mid ah warbixin arintaas la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow
xildhibaanada laga joojiyay shanta kulan ee ugu horeysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanaya ayaa gaaraya 15 mudane waxana lagu eedeeyay inay sorta ku sameeyeen kulan shalay xubnaha golaha shacabka ay uga hadli lahaayeen arrimaha COVID-19 ee Soomaaliya iyo guud ahaan dhibaatooyinka caafimaad iyo tan dhaqaale oo dalka ku hayo sida ku cadeeyay jandihii loo diray mudanayaasha baarlamaanka laakiin xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiraa ajenda kale oo hoos ku jiray kaasoo ay diideen in miiska la soo saaro xildhibaan Sadiq Xirsi Warfaa oo ka mid ah mudanayaasha laga joojiyay inay ka qayb galaan shanta kulan ee ugu horeysa ee golaha shacabka ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay go'aanka uu qaatay gudoonka baarlamaanka waxana uu ku eedeeyay gudoomiyaha golaha shacabka inuu sameeynaayo ku takrifo la wadeed
waxaan dhigi karaa waa nasiib darro waa awoodii oo si qaldan loo isticmaalayo waxaan dhigi karaa runtii waxa weeye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xildhibaan oo waxay sta mataqaanaa awoodihii oo xildhibaan ku heysan lahaa taasoo ka mid ah xasaanada oo ah qodobka 7-aad mataqaanaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo siinaysa xildhibaanada inay dhibaato kaga imaan karin inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan in maanta gudoonka uu mataqaanaa gudoomiyuhu ku takrifo awoodiisa waana si darra ayaan dhihi lahaa
xildhibaan Faisal Cumar Guuleed ayaa u arkay tilaabada uu gudoonka golaha shacabku qaatay ee ka dhanka ah 15-kan mudane inay tahay mid dhow ah sida uu hadalka u dhigay isagoo intaa ku daray inay sameeyeen is-hortaag shaqo
shalay oo ay ahayd bisha 7-aad ka bisha 3-aad 2021 golaha shacabku wuxuu lahaa shir ay iclaamiyay gudoonka baarlamaanku oo looga hal ajenduhuna u yahay coronaviruska iyo dhibaatada uu ku hayo dalka iyo masiibada soo hadhay masiibo qaran oo adduunka oo dhan hadda wax ka socda ay tahay in laga doodo oo baarlamaanka Soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo shacab ahaan maamul ahaan dowlad ahaan iyo dad ahaanba dhibaatooyinka uu keenay in laga hadlo ayay ahayd ajendaha annaga la noo soo diray ee la shaaciyay aan tugeynay in laga hadlo kadib shirkii oo aan bilaaban gudoonka markay soo galeenba nimankana waxay bilaabeen fawdo gudoonkiiba aysan warbab qabsanin cid wax ay hadashay ma jirin gudoonkuna waxba ma aysan sheegin bar aysan hadlinba.
Mudanayaasha qaar ayaa qaba in kulankii shalay ee baarlamaanka aqalka hoose la rabay in looga hadlo arrimo la xiriira siyaasadda dalka, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro, balse arrinta covid 19 ay ahayd oo kaliya mid xal dhibaanada loogu yeerayay.
baarlamaanka maanta waxa loo furigeliyey waxay ahayd brashar beheed oo lagu brashar gareynayay mataqaanaa dowlad goboleedyada in go'aan laga gaaro. marka anagu ma doonayno in baarlamaanku isaga ayaa laga rabaa xal labadiisa aqal, inkastoo xilku ka dhamaaday, laakiin hadda waxa muhiimadda ugu intaa waxay tahay in dalkan uu doorasho aado, doorasho loo dareero, oo dadkii lasoo doorto, dadkii mataqa qofkii ilaahay nasiib u yeelana in ilaahay mataqaana u soo cesho qofkii kursigiisa waa in qof kale bedelo.
marka laga soo tago dooda xildhibaanada kulamada ugu horeeya ee golaha shacabka laga joojiyey, haddana mudanayaasha qaar ayaa meesha ka saaraya jiritaanka in arrimo siyaasadeed oo doorashada la xiriira kulanka lagu eegi lahaa, sida v o eda uu sheegay xildhibaan Faysal Cumar Guuleed.
marka maba furminba shirkiiba ma furmin, annagana waxaa la noo soo diray kamid ma ahayn ba annaga in maxamed kordhin la sameynayo iyo waxaas iyo cid loo soo diray iyo cid haysa maanaan ogeyn. annaga xildhibaanada aan ka fikir duwanaano, laakiin aniga laftaydu been ku sheegi maayee ma aan ogeyn cidii la wadaagtayna ma jirto, cid ka warhaysayna ma jirto.
inkastoo warqadii uu soo saaray gudoonka baarlamaanka ay bulshada Soomaaliyeed aad u hadal hayaan, haddana xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay in go'aankaasi aysan u hoggaansami doonin.
dalkan waxaan leenahay awood, waxaa naga saaran inaan mataqaanaa sharaftiisa iyo qarnimadiisa ilaalino. ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay wixii maanta iyo waxyaabaha mudukorosi la damacsan yahay dalkan inuu doorasho aado, qofkii nasiib u hela oo ilaahay soo ceshan uu soo noqdo qofkii kalena halkaas. marka annagu gudoomiye mana aqbalayno, sharciga ayaana la tiigsan doonnaa haddii ilaahay xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay gudoomiyaha. arrintan meel loogama hari doona haddii ilaahay uu ka jawaabi doona haddii ilaahay.
kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanadu ay isku afgaran waayeen inuu furmo. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socoto Soomaaliya iyo meelo ka mid a dunidaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xanuunka COVID-19-ka. haddaba v o eda toddobaadkan waxa ay qabatay barnaamij gaara oo looga hadlayo xanuunka COVID-19-ka oo ay qayb ka yihiin dhaqaatiir. barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegeyna barnaamijkaasi gaarka ah ee ku saabsan xanuunka COVID-19-kana waxaa nala socodsiineysa Falastiin Axmed Iimaan.
meelo ka mida dunida bilihii lasoo dhaafay waxaa laga helayay noocyo cusub oo halisa oo COVID-19 ka soo farcamay. waxaa weli lala tacaalayaa sidii loo xakameyn lahaa. inta badan dalalka dunida ayaa bilaabay bixinta tallaalo degdeg loo sameeyey oo loogu talagalay COVID-19. Soomaaliya waxaa fara ba'an hadda ku haya COVID oo kusoo laba kacleeyey, iyada oo dad badani ay cudurka u dhimanayaan. haddaba barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Cabdicasiis Maxamed Cali Shombe oo ku sugan magaalada Muqdisho, hormuudna u ah koox la tacaalaysa xanuunka COVID-19 oo ka tirsan cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. waxaa kaloo barnaamijkan gaarkaa nagala qayb galaya Dr. Faadima Cabdi oo ku sugan magaalada London, isla markaana kala talisa dowladda UK arrimaha xanuunka COVID-19. waxa ay sharxayaan noocyada cusub ee coronaviruska iyo weliba tallaalada soo baxay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka oonu ku eegeyno xaaladda xanuunka COVID-19 iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay. waxaan ku hormarayaa Dr. Cabdicasiis Shombe, bal ka waran hadda maadaama noocyo cusube ay soo baxeen oo xanuunka ah, maxay ku kala duwan yihiin kii koowaad ama wareegii koowaad iyo wareegan cusub?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan marka hore u mahadcelinaya programka v o eda ay soo diyaarisay ku saabsan koronaha ka socda wadanka Soomaaliya. haddaan su-aasha si taas ugu jawaabo, sida la socotaan koronihii hore oo bilaabmay bishii March 2020-ga, kan wuxuu ugu duwan yahay kii hore. waxaa moodnaa xanuunka dadku ku dhacay ama uritay inuu yaraa, dhimashadana iyo yareed. kan wuxuu aad u dilay kumanaan kun qof oo waayeelo badan, waana aggressive. Nacam, waa si xawli ayuu qofku u dilayaa, asagoo xataa marmarka qaarkoodba qofka marka isbitaalka la keeno waxaa suurtagal inuu hore ka dhinto. Waxyaalihii kale aan la yaabnay waxaa expresskiisa very high waaye, aad ayuu u badnaa, easy ayuu ku faafiyey. Taa labadaas arrin ayuu ugu duwanaa, dilkiisa oo aad u badnaa inta ku dhimatay, xawaare ku socday iyo xawaare inuu ku faafiyey, labadaas ayuu aad ugu duwanaa marka loo eego Kenya.
Mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Dr. Faaduma oo ku sugan dalka Britain. Britain waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah uu dadka u saameeyey, islamarkaana markii ugu horeysay, inkastoo South Africana hadda la sheegayo ay lagu arka nuucan cusub, waa sidee nuucan cusub ama wareegan dambe sideese Soomaalidu u qaadanayaan? Ma ka duwan yihiin ama ma ka aragti duwan yihiin markii aragtidii ay ka qabeen wareegii koowaad?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waad mahadsantay soo dhoweynta aad soo dhoweysay. Markaynu ka hadlayno coronavirus iyo variant, sheekadan la sheegay noocan cusub waa variant of concern ayaa la yidhaahdaa. Marka virus oo dhan horta way isbedeli karaan, taas horta wax la iska ogyahay. Viruska RNA ama DNA gooda isbedela, isbedelkaa way leeyihiin. Waxay ku leeyihiin isbedelkaana wase ay bil-aadanka ama meeshay doonan inay galaan inay kolba dariiq cusub baa la raadinayaa. Marka viruskii baa kolba raadinayaa dhinac cusub u dadka ka maro. Markay noqoto Britain, kaysaskii dadkii markay ku dhacday xanuunkan, marka hore horta si xun bay ugu dhacday oo si xun bay u faafisay, laakiin variant-kan, isbeddelkan ayaa keenay problem, dhibaato inoogu keentay. Waayo sida dhakhtarka noo sheegay, si gaara, yacni si dheeraada ayuu u faafiyey xanuunka. Waxaanad moodaa inay meelo magaalooyinka qaarkood ayay si xun ugu dhacday, laakiin aakhirkii waddanka oo dhan bay gaadhay. Marka isbeddelkan waa wax la filayay, wax cusub maaha oo wax lagu arko viruska, laakiin markii la ogaaday waa la dabagalay oo waxa la sameeyay testing dheeraada oo ku saabsanon meelaha lagu arkay viruska nooca kale ah. Marka testingkii baa la badiyay. Marka la eego dhinaca Soomaalida, waxaad moodaa dalkan Ingiriiskana joogno inay xanuunku si xun ugu dhacday, taasi horta waynu ognahay. Laakiin waxay hawsha la qaban ummadda kale iyagana ajaanibka ah, dadka had iyo jeer dabada ka shaqeeya oo ama ummadda dhexgala, shaqooyinka qaarkood ayaa dadka risk, yani halis dheeraada siinaya. Qofka haduu ummadda kale la shaqeeyo, bas wado, taxi leeyahay.
Waa mahadsantihiin. Markana waxaa jira su-aalo kala duwan oo ay dhageystayaasha iyo daawadayaasha V O A dunida dacaladeeda ay noo soo gudbiyeen. Dhinaca su-aalahan u gudbeynaa oo qeybtan hore ay ka hadlayso noocyada kala duwan ee xanuunkan uu isku bedbedelayo. Aan siino dhageystaha daawadaha ugu horeeya.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Nuurto Xuseen Cali. Waxaan joogaa Islii 4 Street. Muxuu ahay tood waxaa qabaa cudurka wadnaha corona, maxaa dhibaato ku yeelan karaa haddii uu dhaco?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Qofka haddaa lagu ogyahay waa su-aal horta aad u fiican. Qofka haddaa xanuun dheeraada lagu ogyahay khatar ah, ka mid ah wadna xanuun, keliya xanuun, wadna markay noqoto xanuunada seriouska ah, waxaa la filaa in COVID-19 xanuunka markay ku dhacdo qofkaasi inay si xuna ugu dhacdo, ay serious qofka uu noqon karo. Markaasa awgeed ayaa qofkaas waxaa la siinayaa taladiis waxay noqonaysaa ummadda inuu iska ilaaliyo, afka daboolo, faraha maydho, gurigiisa iska jooga. Inta badan horta dalkan Ingiriiska waxaa ummadaas dadkaasoo kale waxaa la gurigiina fadhiya, haba bixina. Intaad fadhiyi kartan fadhiga oo shaabinkiina wixii aad u baahantay guriga hal idinku keeno. Markay noqoto talaalka, dadka ugu horeeyay la talaalay iyo waxay ka mid ahaa dadka xanuunada khatarka qaba. Marka talada waxay noqonaysaa qofka haduu joogo waddan uu talaalka ka helayo haystalaalo, haddaanu joogina ummadda intuu iska ilaalin karo ha isilaali.
Amaasanta Faadumo. Markana dhinaci su-aalahan weli ku guda jirnaa, su-aalo isku mida oo dhegeystayaasheena ku kala sugan Nairobi, Hargeysa iyo UK ay soo direen.
magacaygu cabdiqaadir cali axmed. Waxaan joogaa xaafadda Islii. Waxaan dhakhtarka weydiinayaa COVID-19-ka hadda ka daran alashaankiyo hore macnihiisa iyo waxa uu yahay aan weydiinayaa. Waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba naqaska ku dhigaya, ruuxu hadduu noolaado laba beriyooba sahalaaba, haddii kale waxa weeyaan waa markaasuba dhacayaaba.
magacaygu waa xasan maxamed. cudurkan ayaan dhakhtarka waxaan weydiinayaa inuu noo kala qeexo cudurkan covidka iyo noocan cusub ee la leeyahay Brazil iyo South Africa maxay kala yihiin horta.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Daahir, jooga magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo xanuunka coronavirus calaamadaha uu lahaan jiray. Marka xanuunkan ka ma calaamado ka duwan buu yeelanayaa coronavirus?
Maxamed Xaaji Goox ciid, waxaan ku noolay magaalada Sheffield. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo noocyada cusub ee COVID-19 waxyaabaha iyo kii hore waxay kala duwan yihiin.
Haye, waxaan siinayaa jawaabaha su'aalahaasi Dr. Cabdi Casiis.
Aggressive badan yahay weerarka ku qaada jirka iyo xawaare ku socda, waana in anytime waqti kuma siinayo aku daaweysid ama isbitaalka lagu soo gaaro. Waxaa kaloo sii dheer oo dhimashada sii kordhiyo, dadka Soomaalida isbitaalka hore kama imaanayaan, guriga ku haysanayaan, oo waxay isleeyihiin waxaan marka hore filfil iyo maxaa la dhahaa sanjabiil iyo waxyaalahan dadka isticmaalana herbalka ah ha lagu sii daaweeyo. That timecast qofka uu luminayo is very important. Why haddaad 3-4 days aad sii joogta guriga, viruskan jaa wuxuu damage gaarsiiyey sababadii oo gaaraya meel aan hawshoodu aan laga soo noqon karin.
Markana su'aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Xamdi Maxamed Xuseen. Su'aashan waxaan ka soo weydiinayaa dhakhtarka magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo, seen ognahay dad badan baa guryaha ku xanuunsada oo xanuunka COVID uu ku dhacaa iyadoo oo mararka qaar aan la xaqiijin. Marka qofku markuu dhinto xanuunka geerida waa lagu ilaawaaba qofkan inuu xanuunka hayay. Dhakhtarku waxa weydiinay balin bulshada u faafahayo fayraskan muddeen kale ayuu qofka isagoo dhintay jirkiisa kusii noolaan karaa. Qaababka looga qaadi karana maadaama aanu qofkii neefsanaynin sideebay yihiin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa jawaabta su'aashaasi Dr. Faadumo.
To waa su'aal muhiima, waana su'aal runtii bilowgii xanuunkan markay pandemic inagu cusbayd ayaa la hadal hayay, waayo berihii hore markay xanuunka aad ugu xumayd wadanka dalkan Ingiriiska waxaa la diiday in maydka la mayro, maydadka in la mayro waa la mamnuuc baa laga dhigay. Xitaa ummadda markay islahaayeen caasha maydkiina waxaa wala yareeyay dadkii wax kow ama laba qof, laba saddex qof ayaa ugu badan inta caasi kara maydkooda. Marka maydka laftigiisa waxaa la aqoonsan yahay in xanuunka laga qaadi karo. Marka saa awgeed meydashada waxa tan horta laga joojiyo. Horta muslimka iyo yuhuudda waxaa la caasi kartaan, laakiin ummadaha kale waxaa la haba aasina. Yacni intii hore waxaa lahaa mayd waawe la gubi ama waa la hadal hayay, laakiin meydashada maydka horta muhiim waxaa ah in faraha laga daayo. Dhibaato waxay imaanaysaa laakiin haddaan qofka la ogeyn inuu xanuunka hayay, xanuunka dishay, marka calaamadaha jira, calaamada maxay noqonayaan? Duri, wax duri la moodo, xumada, waa qufaca, waa maxay ahayd qofka marka urta ama dhadhanka inay ka tagto. Sadataa calaamado horta waxbay ku sheegayaan. Haduu qofka marka khatar ay ka dambeysa aada ogtayna xanuunkana ay jirto, qofkaasi hadday TC noqoto oo Ilaahay abuuray uu ku noqdo, waxay tahay marka in meydka si gaara loo aaso oo la ogaado.
Waa mahadsan tahay Dr. Faadumo. Su'aal kale oo taan wax badan ka duwaneyn waxay nooga timid magaalada Garoowe.
Magacaygu waa Roble Maxamuud Axmed, jooga magaalada Garoowe. Waxaan jeclaa dhakhtarka inaan weydiiyo fayraska intee uu noolaan karaa.
Waxaan filayaa su'aashu inay tahay fayraska haddii tusaale ahaan meel miis ha noqoto ama dhul ha noqoto ama derbi ha noqoto ama wax kale uu taabto qof fayraska qabo, fayrasku uu ku reebo, ilaa waqti intee la'eg ayuu sii noolaan karaa fayraskaas? Dr. Cabdi Casiis.
Khatar waxay ku xiran tahay meesha, haddii meel umidad tahay oo qabowy tahay wuxuu ku noolaan karaa 48 saac sometimes ka badan, laakiin meel dry haddii tahay oo qorax ka jirto oo markaas daaqada qorax ka soo baxayso oo dry noqon kartana saacada keer bukuna. Laakiin anyway waxaa la hubaa meeshaas 48 saac haddii la taabto meeshaas in gacantaada taabata viruska ka qaadi karto.
Dad badan waxay walwal ka qabaan oo Soomaali oo aad u sheegaan in qofku markuu tago cisbitaalka, meelaha aadka su'aalahaasi ugu yimaadaan waxaa ka mid ah UK oo kale, in qofku markuu cisbitaalka tago uu markiiba hore ka dhinto, oo waalid badan ha noqoto ama ehelo badan ay walwal ka qabaan in qofkooda uu dhakhtarka tago. Marka maxaa u sababa taas? Ma jirtaas?
Taasi way imaanaysaa markuu qofka da xanuunku isku eego. Dadkana markay eeg viruskana waxay ku kala duwan tahay xanuunada kalena, dadka oo dhan yacni same kuma dhacdo. Anigoo kale marka waxa dhici karta inay igu dhacdo ay si sahlan aanan ogeyn inay igu dhacdo, aanan xitaa lahayn calaamad. Adigana way kugu dhici kartaa, waan ku jiifin kartaa, naftay kaa saari kartaa. marka lama kala sheegi karo laakiin waxa la huba qofka haduu leeyahay xanuun dhaqtarku inuu sheegay macaan kaliya xanuun dhikar maxay ahayd waxa xanuunada seriouska marka qofka hayo wuxuu leeyahay halis dheeraad ku jira inay xanuunku si xun ugu dhacdo
marka waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis isna magaalada Muqdisho ka mid ah meelaha dadka qaar ay qabaan in qofka markuu isbitaal Martini tago tusaale ahaan ay adag tahay inuu ka soo baxo maxaa keenaya in qofka isbitaal tago loo rajeeyo inuu dhimanayo ama laga walwalo
in sida Dr. Raysal ay sheegaysay dadka Soomaalida hal cilad bay qabaan meesha baan joogan ama America ama England ama Muqdisho annaga dadka waayeelka marku dhacaan oo underlying cudurro kale ay qabaan waxa la leeyahay malaria ku dhacday tifo ku dhacay waxaan meeshi ku jirin qofkii oo qandho qabo oo naqas ka dhibayo ayaa waxa la isku kaldayaa tifo malaria kaas waxay keenaysaa in maalmo muhiim ah qofka in guriga lagu sii haysto marka haddii la ii keeno hooyo 80 jirta ama 75 oo sokor qabta ama dhiigkar ama kelyaha xanuunayaan oo labada guriga lagu haystay oo markaas sambabada ay u gaaray damage aad u xun oo meel sambabada ay kasoo noqon doono la gaarsiiyo marka ii keentay oxygenkeedana ay marayso 30-40 aniga waxaan ka qaban karnaa saas ma jirto
ilaahay markana su'aalihii ayaan ku noqonaynaa su'aalaha markaan ku laabano waxaan siinaynaa magaalada Hargeysa su'aal nooga timid
waa shubcaw waxaan su'aashan ka soo weydiinay dhaqaatiirta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland su'aashan weydiinay waxa weeyaan badanaa in xanuunkan COVID-19 ku waxa uu markuu qofka Soomaaliga qaado oo aad maadaan u haysan waxa uu kaga hortago amba qalab dhammaystiran oo kuu hortagi karo waxa dhacda haduu mar qaado uu ka bogsado mar labaad dib u qaado mar saddexaad mar afraad ugu dambeyn uu ku soo noqdo marka saameyn noocee ah ayaa uu qofka gudihiisa kaga tagaya xanuunkani
ama santa in waxa siinaya Dr. Cabdicasiis bal su'aashaasi inuu si kooban uga jawaabo
hadda waxaan garanayaa aniga kulliiba dhaqtarna waa kii koowaad ugu dhacay kii labaad ugu dhacay laakiin kii labaad markii ugu dhacay wax symptoms ma laheen marka waxay ku xirantaa difaaca jirkaada waxa laga yaabaa inaad waxba dareemin oo xogaa aad dareento qandho yar kan koowaad kan labaadba ka saddexaad ilaa inuu ma keeno second wave waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya soo gaarin marka xaaladda qofku markaas ku jiray ku xirantaa waxa laga yaabaa inaad waxba dareemin ba kan koowaad kan labaad ama ka koowaad inuu ku dhibay ka labaadna ku runaado ama ka koowaad ka runaado ka labaad inuu marka wax ku difaacaada saamaynta ku xirta difaacaada iyo caafimaadka Ilaahay ku siiyay cudurro kale inay qabteen kala ku xirayeen su'aashaas sir sax hadii lagu jawaabo
waa maasanta Dr. Cabdicasiis markana su'aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa
Maxamed Maxamuud Haybe jooga magaalada Hargeysa dhaqtarta waxaan weydiin lahaa sanadkii labaad bay dirtidiba ku jirnaa xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus hadaba maxaynu oran karnaa xanuunkani ma wax noqonayaa mid dunidu ay sanado badan sidan dhibta badan loola sii noolaato oo xalkiisu kaliya tahay tallaalka mise waxaan oran karnaa dunidu way ka caafimaaday kartaa sanadadan soo socda ee ama sanadkan aan ku jirnaba xanuunkan oo limit time uu ku go'o ayuu yeelanayaa
waxaan siinayaa Dr. Faadumo
su'aasha waxaan ugu jawaabi lahaa imaka coronavirus waxa loo arkaa xanuun aan adduunka ka tagayn mar hadday ku faaftay wayna la joogtaa wax tagaysa ma aha laakiin maxaa la sugayay intii hore dhan waxa la sugayay talaalka tanaga ilaalinaysa inuu adduunka ku noqon karo inuu sideeni hore iskaga noqon karo waxa keenaya talaalka waay immunity umaynu lahayn viruskan yani jirkeena hore umu arag iskama difaaci karayn maxaa difaaca imaka maxaa jirkeena tusaya waa talaalka marka wax tagaya ma aha anaga horta dalkan Ingiriiska waxa la hadalhaya in sanad walba in la arki doono cases maxay dad ay ku dhacdo coronavirus laakiin inta talaalan waxa loo maleynayaa in inay ka ilaalinayso laga yaabana in sanadkiiba ama laba sanadkiiba mar kolba se loo baahdo in talaalka lagu celceliyo hadda loo baahdo
arrinta talaalka hadda soo qaaday ayaa kamida su'aalaha dadka qaarkiis ay qabaan talaalo kala duwan ayaa dunida la soo saaray mid ka mid ah su'aalahaasi ayaan u gudbeynaa oo ay qabaan daawadayaasheena iyo dhageystayaasha.
Waa ah Cabdinaasir Cabdullaahi Dalabey ka tirsan maamulka degmada Xamarjab. Waxaan cadeynayaa in aan qaatay talaalka fayraska. Waxaan kaloo yacnii dhaqaatiirta weydiinayaa talaalka kalsooni intee le'eg ayaan ku qabi karnaa.
Magacaygu waa Roodo Jaamac Xasan. Joogtay garowe dhakhtarka waxaa weydiinayaa daawadan talaalkan ma talaal la isla raacsan yahayba oo wax dhibaato aan laheyn oo adduunyaha isla wada raacsan yihiin miya taasan weydiin la taraka iyadan
aan su'aalaha si oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe waxaan siinayaa Dr. Cabdiasiis
farista waxaan ummada Soomaaliyeed meel ay joogaan u sheegayaa ninkaygan Dr. Cabdiasiis Shaamballa waxaan istalaalay shan cishkoor waxaan isku talaalnay wax kale ma aha farista inaa ummada wacyi gelin talaalka inuu qiimo leeyahay uu sab dib keenay inkastoo dib jiro oo xan ay jirto oo la joojiyay haddana laga noqday mid labaad annaga ma haysano jid kale oo cudurka isaga celin kara oo aan ahayn karto ka hortag waye anaga waadinnay inaan waana qaadano awareness ka sameeyneyno waa isdhaxyaacayna waa isku dhaxyaacsanahay wax isligaysanaa mala mid kale tayo badan iyo oxygen badan wadanka ma taal ICU badan isbitaalada xinif ma aha marka waxa waa way kaliya cudurka ku yareyn kara waa inaan isbitaalno talaalkan waxa su'aashi kale weydiiyey waxa kamid ah ninka odaga ah imisa percentage ayuu fiican yahay AstraZeneca waxa la isku raacay 74% ilaa 75% inuu cudurka ka celinayo inta kalena cudurku uu dhici karo laakiin si khafiif ah ugu dhaco marka macnaheedu waxa weeye cudurkan talaalkan waa talaal fiican ana adduunka ama dadka Soomaal ugu booranaya inay istalaalaan waayo viruskan saddex sano ama afar sano soo socota awoodayna ku jiraa adduunka meel u socda mala daris aanad qoreyna marka nin walbaba ha is diyaariyo inuu istalaalo iyo dadka cudurrada xanuunka kaliyaha iyo sokorta iyo dhiigkarka qaba ama waayelada ah ayaa aad ugu dardaarmaya
marka su'aal kale oo isla talaalka iyo waxyaabaha uu ka sameysan yahay ku saabsan waxa nooga timid magaalada Sheffield ee UK
ayay waa Jamal Cabdirzaq Aways waxaan joogaa magaalada Sheffield waxaan rabaa inaan layga soo warbixiyo daawadan inay xalaal tahay inay xaraan tahay bis kale
ama sayn dhigistaasi waxaan siinayaa Dr. Cabdiasiis oo ku jeeda waa qosleysa
talaalkan wax hadda doofaar ku saabsan ama wax u dhaw kuma jiro marka la baaray macam wax laga sameeyay marka aniga ahaan talaalkan waa xalaal wax shaki kuma jiro
magacaygu waa Cabdirazaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi qaas ahaan xaafadda Islii waxaan weydiin lahaa dhaqtarka dawadan ee muxuu ahaa Oxford ee hadda Soomaaliya aadka loogu deeqay ee United Nations ka ay hoggaaminaysay ee aadka loogu deeqay ee dhaqtar ee muqaadan karaan ee dumarka uurka leh ee waliba uurkooda uu bilow yahay
ama santahay waxaan siinayaa Dr. Faadumo muqaadan karaan ee haweenka uurka leh kala tusaale ahaan
dumarka uurka leh way qaadan karaan talaalkan laakiin waxay ku xiran tahay ee halista risk ay leeyihiin xanuunkani waxa la markii la eegay talaalkan oo testka laga qaaday clinical trials ka may jirin dumar uur leh in lagu eegay laakiin dumarka qaar ku jiray testka markii la tijaabinayay uur bay yeesheen testka dhexdiisa waana la talaalay waxa kuma noqon loomana maleen inay wax ku jiraan uurkana wax yeelayso laakiin waxa la yiri dumarka haddii leeyihiin xanuunada dheeraadka uu sheegnay wadna xanuunka kaliya xanuunka kansarka macaanka haddii leeyihiin wax tan qiyaasaan qiyaas baa imaraysa oo wax tan la hadan dhakhaatiirtooda ay raahdaan the risk baa jira ama haddii ku jiraan shaqooyin ay umadda ay ku dhex jiraan marka waxa jira imaanaya halis kale
waa maasan tahay Dr. Faadumo markana su'aal kale oo isla talaalka ku saabsan waxay nooga timid magaalada Hargeysa
Cabdisaaq Cabdillaahi Noore waxaan joogaa Hargeysa shaas weydiinay doktorka waxa weeyaan talaalkan la keenaya side effect mu leeyahay side effect-kaasi ma wuxuu leeyahay dhimasho mu keen karaa
hatore waa su'aal muhiim ah waaye oo ayaamahan adduunka dhan galbishay siiba talaalka marka la bilaabay ee maalmihii dambe marka talaalkan hatore waxaan isweydiinaynaa in 7 milyan lagu talaalay talaalkan aan qaadnayna waxaa lagu talaalay wax ka badan 7 milyan oo qof marka waxaa la sheegay tira 4% qof ah ya 4% ka qof waxa ku dhimatay 3 kamida oo u dhintay dhiig xin jirta marka benefitka faa'iidadiisa qasaarihiisa markaan fiirino inta la talaalay inta dibka gaaray waxa 100 jeer badan inta faa'iidadiisa badan aniga ahaan waa lagu dhimin karaa talaal waxaan ku dhaanay 3 baa dhimatay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa la talaalay 7 milyan in ka badan marka laakiin ma in la joojino talaal ama la dhigi karo lama sameyn karo
waa maasan tahay Dr. Cabdiasiis markana su'aal kale oo ka timid magaalada Kismaayo ayaanu soo gudbinaynaa
waxaan aan biyo daawid aadan waxaan joogaa magaalada Kismaayo doktorku waxaana weydiiye aan raba ee coronavirus iyo covid 19 aamada xanaga ka guuxaya anaga Soomaali hadana waa iska toriirnahay reebaadii qaar isla jiro oo waxa dhan baan ogeyn ee talaalkana hadda aan arkay oo aan maqleyna talaalkii wadamahaas cadaanka lagu talaalayna waxaan maqlay inuu xanuun leeyahay in dad isbedelay aan arkay oo aan ka fiirsaday dhalooyinka aan ka fiirsaday waa talaalkaas dadkaas lagu talaalaa talaal aan ahayn oo Soomaalidu iska tabariirtaa lagu talaalo oo caafimaad aan ka helno Ilaahay caafimaad leh ee doktorku waxa inaan weydiin rabaa bal in la helo talaal ka duwan talaalkaas
waxaan siinayaa Dr. Faadumo
wasaatire walaal waa waxa tan la ogaado in waxaad ku aragto social media ama WhatsApp ama Facebook inaan mar walba fon ahayn dadka aan tamarta yar runtii waxa dhici karta in immune system kooda jirkooda inuu dadka kale inuu ka yara daciifsan yahay ayaga laftigooda ayagaba u sii baahan marka runta la sheego talaalka talaalkani way jiraan dad ay ku dhacday xijir dhiggooda qaarna waa laga helay aan laakiin kuma xirneen talaalka oo iyaga xanuuno kale bay lahaayeen marka talaal oo dhamaad ku arkay ka side effect talaal aan side effect lahayn ma jirto marka la eegay AstraZeneca intii qof laga helay side effect ama aan la rabin iyo intii caadi ku ahayd waxay ka mid ahayd talaalada kale kama badnayn marka saa ogeed baa la dib loo furay la yiri hal isticmaalo
Dr. Cabdisiis rabaa inaan su'aal talaalka ku saabsan weydiiyo dad badan waxay isweydiinayaan talaalkani ma yahay kii UK mise waa mid gaar ah oo Soomaalida iska daruufaysan oo dhibaatooyinka ku jirta loo geeyay
waxaan u sheegayaa Soomaalida meel bay joogan talaalkan waa kan UK laftiisa waayo Ingiriiska maalinta way waxa galay shortage waxa galay AstraZeneca talaalkiisa waxayna xaqiijiyeen in uu shortage ka yimid kambaniga talaalka ku sameeyay waddanka Hindiya taas waxa ay cadaatay in kan Hindiya anaga nalo keenay ayagana waxay sugayaan isla kan Hindiya marka aniga ma dhigi karo bonus jeenso u qaatay kan Hindiya ama kii lagu sameeyay Belgium marka ma taas ma sheegi karo Ilaahay og laakiin waxa cadaatay in shortage ka Ingiriiska uu hakad geliyay shortage kii waddanka Hindiya taas waxa cadeyn labada talo in isku meel ka yimaadeen
in markana dhageysto kale oo ku sugan magaalada Sheffield ee dalka UK
magacaygu waa Salaamaan Saciid Xasan waxaan joogaa magaalada Sheffield dhaqtarka waxaan doonayaa su'aal ummada afka Soomaaliga ku hadashaa isla dhex qaadayso oo waxaan la yaado social media ku jirta oo oranaysa talaalka coronavirus ama covid 19 talaalkiisa waxa kamida maadooyin hoos u dhigaya taranka bani aadamka kaasoo saameyn ku leh taranka bani aadamka oo dadka qaarna aaminsan yihiin waa lagu madhalays garoobaya marka doktorka waxan si sharaf ku jirto iyo ixtiraam ku weydiinaya arinta maxaa ka jira
Dr. Cabdisiis aad noo ku iman doona laakiin aan ku hormaro Dr. Faadumo maxaa ka jira in taranka iyo maaragta ay saameyn ku yahay uu ku yeesho talaalka
su'aasha marka la yiraahdo taranku wax yeelaya talaalka waxba kama jiraan waxaan nolol lahaa waana la hubaa inaanay waxba cidna waxba yeeleen qarankiisa laakiin waxaan nolol lahaa bal adduweynaha waddanka dalka Ingiriiska ka dhowr iyo 20 milyan qof baa la talaalay mi ogolaan lahaayeen talaal wax yeelaysa jirkooda saas oo kale ma anaga ma naftay maraga ka naf jecel ma anaga ka dhal jecel maya ummada Soomaan wax la qabna marka waa la horta waa marka teeska laga qaaday lama arag wax cadayna sheegaysa inuu qofka tarankiisa ama fertility-ga marka Ingiriiska lagu tirsado wax yeelaysa luguma arag luguna lamana filayo
waa maasanta marka aan dib hadda u fiirino arrimaha talaalka kale Soomaaliya talaalka la keenay sida dadku hadda u qaadanayaan waa sidee Dr. Cabdisiis
Soomaaliya aad ay nasiib badan ummada Soomaaliyeed waxa loo keenay talaal fiican oo quality-sa fiican tahay oo protection kiisana 74-75% yahay inta kalena hadduu kugu dhaco calaamado si khafiif kaaga soo baxaya laakiin nasiib darro waxay dhacday in shacabka Soomaaliyeed ay talaalka isa fahminba in talaalkaas isa fahmin sidaasna waxa muhiim ah waxa ugu wacan dadka aqoontooda liyooto ama waayelada ama dadka warxumato shay loo sheegay in la dhahay talaalka waa kan madal aan noqonaysa qaar waxa laga dhaadhiciyay in lagu waalanayo qaar waxa laga dhaadhiciyay in dhibka kasoo gaariyo marka waxaas oo dhan waxay keentay in ummadii Soomaaliyeed aysan iman inta badan, laakiin anaga waxaan xoog saarnaa hadda oo bilaabka talaalka aan ku xoog saarayna inaan talaalano foranta laanka dhaqaatiirta, askarta, macallimiinta iyo dadka waayeelka oo cudurrada badan oo isku jirka qaba. Marka intii tiradii aan filaynay oo professionalka u yimaadaan ama askarta ama dhaqaatiirta ama wasaaradda waxbarashada, laakiin dadka waayeelka kale wax keena way yaryihiin. waxa ugu wacan waa wararka beenta loo sheegay oo aaminsiinba intaas sana jira haddaa hadda dhiman waxaan ku dhimanaa talaalka xitra ay ku leeyihin. marka dhibku isku jiraa, laakiin waxaan weli ku adkaysanaynaa inay yimaadaan.
aada umahadsantihiin Dr. Cabdicasiis Maxamed Cali Shombe oo ahaa agaasmihii hore isbitaalka Martina, haddana hormuud u ah kooxda dhaqaatiirta ah iyo xeeldheerayaasha caafimaadka ee la tacaalaysa xanuunka coronavirus, iyo Dr. Faadumo Cabdi oo ka tirsan saraakiisha caafimaadka ee arrimaha COVID-19 kala taliya dowladda hoose ee England iyo UK. aada umahadsantihiin dhammaantiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka aad nagala qayb gasheen.
aad iyo aad ayuu umahadsantahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay, waana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intaynu barnaamijkan mid labmida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
maasane Zahra Cabdi Axmed ayaa ahayd uu soo jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey caalamka, waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
laba qof oo ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey bannaanka kaniisad katolig ah oo ku taala magaalada Makassar ee caasimadda gobolka South Sulawesi. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka. Argo Yewono oo ah afayeen u hadlay ciidamada biliiska Indonesia ayaa u sheegay wariyaasha in ilaalada albaabka kaniisaddu ay qabteen ismiidaamiyaasha kadibna uu bamku qarxay. Yewono ayaa sheegay inaysan mas-uuliyiintu awoodeen inay waqtigan xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo in qaybaha jirka ee ku kala firirsan goobta ay yihiin kuwa isqarxiyey amaba dhibanayaal. wasiirka diinta ee Indonesia, Yaquub Jolil Qumas, ayaa si adag u cambaareeyay weerarkan isagoo muuqaal u soo diray laanta Indonesia la hadasha ee VOA. waxaan ku boorinayaa dhammaan hoggaamiyaasha diimaha inay u sheegaan dadkooda inaysan jirin diin bannaysay argagixisnimada, ayuu yiri. madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa cambaareeyay weerarkan ismiidaaminta ah. waxaanu ku amray taliyaha ciidamada biliiska in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa isqarxiyey, islamarkaasina xididada loo siibo. Indonesia ayaa muddo dheer waxa ay wajahaysay weerarada xagjiriinta oo ku jira weerarkii argagixiso ee lagu hobtay ee sanadkii 2002 ka dhacay magaalada Bali oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa hadda maanta ah rasaas ku furay dad isugu soo baxay aaska mid ka mid a 114 qof oo la dilay sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo afgembigii milatari ee 1 Febraayo. ma jiro wax war ah oo sheegaya haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarkan oo ka dhacay magaalada Bago oo u dhow caasimadda ganacsiga ee Yangon. sida ay Reuters u sheegeen, 3 qof oo goobjoogayaal ah, 2 qof oo kale ayaa lagu dilay mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo kale oo dalka ah, sida ay goobjoogayaal iyo warbaahintu guduhu ku warramayaan. qof ayaa isna dhintay markii ciidamada biliisku ay xalay rasaas ku fureen koox mudaharaadayaal ah meel u dhow caasimadda Niyabtaw. tirada dadkii ay sabtidii shalay dileen ciidamada amniga ee Myanmar ayaa hadda maanta ah kor u dhaaftay 100 qof, iyadoo dowladaha reer galbeedku ay si isku mid ah u cambaarayeen falkan lagu laayay 19 qof. warbaahinta gudaha iyo ururada xuquuqda aadanaha ee kor kala socda xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi shalay lagu dilay ilaa 114 qof oo ka mid a dadka dhigayay mudaharaadka lagaga soo horjeeday xukunka milatari. wasiirada difaaca ee 10-eeyad dal oo ku jiro Maraykanka ayaa sabtidii soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku cambaareynayaan isticmaalka awoodda xaddaafka ah ee militariga Myanmar ay u adeegsadeen dadka dimuqraadiyad doonka ah ee aan hubaysnayn. ku dhowaad 500 qof ayaa ilaa bilowgii bishii hore lagu dilay bannaanbaxyada ka socda dalkaasi Myanmar.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii ugu dambeeyey caalamka nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa.
idaacaddeenna galabnimona dhegeystayaal, waa nagayntaas waxaa idin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cuslaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daadure. intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.